Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կոռուպցիոն վիճակը Հայաստանում վատթարանալու միտում ունի Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը։ Նոր զարգացումներ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած փոխհատկության շուրջ միջադեպի արդիվ նոր մանրամասներ է բացահայտում սպանված Ավետիք Բուդահյանի հայրը։ Տրանսպորտի սակագները կաճեն առաջիկա օրերին, այսօր Երևանում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով Երևանը ժամանելու Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն, հանձնակատարի գրասենյակի մամուլի պատասխանատուն Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակցին ասել է, որ այցի հիմնական նպատակը նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովից առաջ Հայաստանի դրության և գրանցած հաջողությունների գնահատումն է։ Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնակատար Ադլի Մանսուրը հայտարարել է, որ տարեվերջին երկրում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Ըստ Մանսուրի, ընտրությունները կանցկացվեն հանրաքվեի միջոցով սահմանադրական փոփոխությունների հաստատումից հետո։ Եգիպտոսում այսօր ցույցեր են անցկացնելու պաշտոնան կարված նախկին նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի կողմնակիցները։ Մահմեդական եղբայրները հաղորդում են, որ տասնյակ մարդկանց հուղարկավորության արարողություններ են տեղի ունենալու, որոնք զոհվել էին ոստիկանության հետ 3 տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները սկսել են աշխարհում ամենամեծ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները 2012 թվականին Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է $650 միլիարդ։ Դաղստանում այսօր առավոտյան լրագրող է սպանվել Նովը Ձելը թերթի մեկնաբան Ախմեդ Նաբի Ախմեդ Բամբիևը, ոստիկանությունը մի քանի վարկած է քննում, առաջնայինը համարվում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։ Կրասնոյարսկում Ենիսեյ գետի վրա կառուցված Հեկում գազի պայթյունից 2 մարդ է զոհվել, առնվազն 1-ը վիրավորվել է։ Բեյրութում քաղաքի հարավային Շիա Մահմեդականների թաղամասում ուժեղ պայթյունի հետևանքով 10-ից ավելի մարդ է վիրավորվել, Ար-Մանար հեռուստաալիքի հաղորդմամբ իսլամական կենտրոնի մոտ կայանած ավտոմեքենա է պայթեցվել։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից Լատվիան կմիանա Եվրագոտու 17 երկրներին։ Այս որոշմանը այսօր հավանություն են տվել Եվրամիության երկրների էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարով աշխարհի տարբեր երկրներում կոռուպցիայի դրսևորումները վերհանող ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը Transparency International-ն այսօր հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը, արձանագրելով, որ Հայաստանում այս առումով իրավիճակը վատթարացել է։ Հետաքրքիր է, որ հետազոտության մեջ տեղ գտած մեր երկրին վերաբերող ոչ այնքան դրական եզրակացությունները համընկան վերջին շրջանի աղմուկալի սկանդալների վարչապետի շուրջ տակած օֆշորային պատմության և վերահսկի Պալատի բացահայտումների հետ լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանում կոռուպցիոն վիճակը վատթարացել է, արձանագրում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ամենամյա բարոմետրը։ Այս տարվա հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիներն ամենակոռումպացվածն են համարում դատական, առողջապահական համակարգերը և պետական պաշտոնյաներին։ 5 բալանոց գնահատման համակարգով, որտեղ 1 միավորը բացարձակապես չկոռումպացվածն է, իսկ 5-ը լիովին կոռումպացվածը, այս ոլորտների պաշտոնյաները սանդղակի բավական բարձր 4-րդ կետում են հայտնվել։ Աննշան ընդամենը 0.1 նիշի տարբերությամբ ամենակոռումպացվածների ցանկում է նաև ոստիկանությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը այսօր ներկայացնելով տվյալները խիստ մտահոգիչ համարեց այս պատկերը։
Այն մարմինները, որոնք կոչված են լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաձայն օրենքի առաջին դիրքերում ոստիկանություն, դատական համակարգ, իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, այլև ԱՊՀ երկրներում սրանք լիդերներն են իրենց կոռումպացվածության տեսանկյունից։ Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում դատական համակարգը ընկալվում է որպես կոռումպացված կամ ծայրահեղ կոռումպացված 69% հարցվածների, իսկ ոստիկանությունը 66%։ Սրանք իսկապես մտահոգիչ թվեր են։
Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի այս տարվա արդյունքներով հարցմանը մասնակցած շուրջ 1000 հայաստանցիների գրեթե կեսը, 43%-ը պնդել է, որ վերջին 2 տարիներին կոռուպցիան Հայաստանում աճել է, եւ միայն 19%-ն է հակառակ համոզմունքը հայտնել։ Հարցվածների 53%-ն էլ անարդյունավետ, որոշ դեպքերում նույնիսկ առհասարակ չգոհացնող է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վարուժան Հոգտանյանը ամբողջությամբ համաձայն է այս գնահատականի հետ։
Բայց Հայաստանի դեպքում կա մեկ այլ մտահոգիչ փաստ, եւ ասեմ, որ արդեն այդ անհանգստությունը 3 ես հեռախոսա զանգով ստացա նաեւ Բեռլինից մեր կենտրոնակայանից, դա վերաբերում է մարդկանց ցանկությանը, նրանց պատրաստվածությանը ներգրավելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում 10-ից 9 հարցվողների համաշխարհային մասշտաբով պատրաստ է ինչ-որ ձևով ներգրավել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանում պատկերը հակառակն է։
Այսօր հրապարակված հարցման արդյունքները նաև արձանագրում են, որ հայաստանցիների գրեթե կեսի համոզմամբ երկիրը ղեկավարում են միայն իրենց շահերը հետապնդող ընդամենը մի քանի ազդեցիկ ու հարուստ խմբեր։ Հարցվածների ծանրակշիռ մասը 82%-ն ասել է, որ կոռուպցիան Հայաստանում համարում է լուրջ կամ շատ լուրջ հիմնախնդիր։
Շարունակելով թեմանի դեպ, նշեմ, որ Հայաստանն ըստ Transparency International-ի հարավային Կովկասի միակ պետությունն է, որտեղ կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը գնալով ավելի բացասական երանգ է ստանում։ Մեր անմիջական հարևաններն այս առումով պարզվում է ավելի բարդ ոք վիճակում են, եթե Վրաստանի պարագայում դա Սաակաշվիլի իշխանության կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարին միտված հետևողական ջանքերի արդյունքերը, ապա Ադրբեջանում թերևս գործունենք հարցվածների իրականության մասին ազատորեն խոսելու հնարավորության բացակայության հետ, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի կոռուպցիայի ընկալմանը վերաբերող հարցման արդյունքների, կոռուպցիայի ծավալներն աշխարհում աճել են, վիճակը վատթարացել։ Զեկույցը փաստում է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում աշխարհում յուրաքանչյուր 4-րդը կաշառք է տվել։ Միևնույն ժամանակ Transparency International-ը նկատում է, որ հարցվածների 2/3-ը հրաժարվել է կաշառք տալ, իսկ 10-ից 9-ը հավատում է, թե կարող է փոխել իրավիճակը եւ պատրաստ է պայքարել կաշառակերության դեմ։ Ողջ աշխարհում կոռուպցիայի կանխման ուղղված իրենց կառավարության ջանքերը քաղաքացիները գնահատում են անգամ ավելի ցածր, քան 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից առաջ, այն ժամանակ հարցվածների 31%-ն էր, որ կառավարության ջանքերը կոռուպցիան հաղթահարելու ուղղությամբ արդյունավետ էր գնահատում։ Մինչդեռ այս տարի միայն հարցվածների 22%-ն է նման կարծիք հայտնել։ Հարցված 107 երկրներից 83-ում, այդ թվում եւ Հայաստանում, կոռուպցիոն իրավիճակը վատթարացել է։ 13 երկրում փոփոխություն չեն արձանագրել եւ միայն 11 երկրում են հարցվածները պատասխանել, որ հակառակը իրենց մոտ կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է։ Այդ 11 երկրների թվում են նաեւ Հայաստանի երկու հարևանները՝ Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Այստեղ հարկ է նշել, որ զեկույցի հեղինակները միաժամանակ կասկածի տակ են առել Ադրբեջանից ստացված որոշ տվյալներ եւ չեն ընդգրկել զեկույցում։ Օրինակ, թե Ադրբեջանում քանի հոգի է ասել, որ կաշառք է տվել վերջին 1 տարվա ընթացքում, անհայտ է մնում, քանի որ զեկույցում այդ տվյալները ընդգրկված չեն արժանահավատ չլինելու պատճառով։ Զեկույցի Ադրբեջանին վերաբերող հատվածում բացակայում է նաև հարցի պատասխանը, թե ըստ ձեզ որքանով է ձեր երկիրը ղեկավարվում մի քանի ազդեցիկ եւ հարուստ խմբերի կողմից։ Ըստ Transparency International-ի, շատ երկրներում վստահությունը մեծ չէ հենց այն մարմինների նկատմամբ, որոնք պետք է կանխեն կոռուպցիան եւ այլ հանցագործությունները։ Ոստիկանությունը եւ դատական համակարգը հարցվածները համարել են ամենակոռումպացված ոլորտները։ Այն, որ դատական համակարգը ամենակոռումպացվածն է, այս հարցում համակարծիք են Հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրներում։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դատական համակարգի չափ կոռումպացված են համարում նաեւ առողջապահության ոլորտը։ Հայաստանում բացի դատական եւ առողջապահական ոլորտներից նաեւ պետական պաշտոնյաներին։ Կոռումպացվածության առումով երկրորդ տեղում են Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ոստիկանությունը, իսկ Վրաստանում լրատվամիջոցները։
Հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը, որի հետևանքով զոհվեց քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդայանը, իսկ նրա եղբայրը ասկերանի զորամասվիր համանատար Արտակ Բուդայանը ծանր հրազենային վնասվածքներ ստացավ, շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Գորիսում գտնվող իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանին այսօր հաջողվել է զրուցել Բուդայանների հոր հետ, մի շարք նոր հետաքրքրական մանրամասներ իմանալով տեղի ունեցած ընթարման մասին։
Գորիսի քաղաքապետի նախին թեկնածու հունիսի 1-ին սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանն Ազատություն ռադիոկանի հեռուստացում իր զարմանքն արտահայտեց մյուս որդուն Արտակ Բուդաղյանին մինչ օրս դժոխ ճանաչելու եւ նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին հնչած հայտարարությունների կապակցությամբ։
Ոչ կարելի է մեկի վրա հարձակում գործածելներ։
Էմիլ Բուդաղյանը, որ որդու սպանությունից ավելի քան 3 շաբաթ անց իր միջնորդությունից հետո ճանաչվեց դժոխի իրավահաջորդ, Ազատություն ռադիոկանի հեռուստացում ասաց, որ դեպքը պատկերող չմոնտաժված տեսանյութով հերքվում են Սյունիքի նախկին մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան վրա զինված հարձակման վերաբերյալ պնդումները։
Ես տեսել եմ, որ լիսկա կոչեցյալը ոնց է իշտում մեքենայից եմ մտնում տուն, այդ թիկնապահները, այդ ժողովրդը, զինված բանման սպասում են ինչ-որ մեկի գալու։ Մեկն դառնում է Ավետիքն այկել։ Ավետիքը գալիս է տեղ, իրան սկսում են քաշքշելը, ու այդ ժամանակ Արտակն է գալիս։
Իսկ Ավետիքը ինչու էր գնացել իրենց տուն։
Կանչել են։ Նա թիկնապահն է զանգել, կանչել են։ 5 գնդակ Ավետիքն է ստացել։
Այսինքն մի հոգի չի կրակել Ավետիքը։
Չէ, Ավետիքի վրա մի հոգի չի կրակել։
Իսկ պարզել եք ով է կրակել,
գիտեք։ Դե, գիտեմ։
Վերջին շրջանում տարբեր լուրեր կային Սյունիքի նախկին մարսպետի եւ Բուդաղյանների հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հիմա ձեր հարաբերությունները Սուրիկ Խաչատրյանի նրա բարեկամների հետ ինչ վիճակում են։ Փորձում են նրանք ինչ-որ ձևով հաշտության եզրեր գտնել։
Ինչ հաշտության եզրերի մասին է խոսքը, այդ հաշտություն անանարա։
Բայց փորձեր կան։
Ես տեսպակ չեմ նկատել, որ որևէ մեկը ինձ ասի հաշտության եզրեր կներ բանման։
Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության տարիներին Գորիսի պաշտպանության խորհրդում ընդգրկված Էմիլ Բուդաղյանը կասկածելի համարեց նախաքննական մարմնի գործողությունները եւ հարցրեց, արդյոք նախաքննական մարմինն ամեն ինչ արել է փաստերով պարզելու, թե Սուրիկ Խաչատրյանը կրակել է, թե ոչ։
Վերջի գնդակները իր պիստոլետից հարձակել։ Ի պիստոլետի մագազինում եղել է 3 պատրոն։ Մա մնացած պատրոնները ուր են։
Կոռուպցիոն սկանդալների հետ մեկտեղ 2013-ի ամառը թերևս կհիշվի նաև որպես համատարած թանկացումների ժամանակաշրջան։ Մի քանի օր առաջ աճեց էներգակիրների սակագինը, ինչպես եւ կանխատեսում էին տնտեսագետները, դրան հետևում է գների աճի յուրատեսակ շղթայական ռեակցիան։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի խոսքով ընդամենը մի քանի օրից պարզ կլինի տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Բեգլարյանը ասաց, որ այժմ նախարարությունում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որ ուսումնասիրում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ծախսերը և մատուցվող ծառայությունների գների համապատասխանելիությունը։ Թե կոնկրետ քանի տոկոս կթանկանա ուղևարձը, նախարարը հրաժարվեց պատասխանել։ Նա ասաց, որ առանց հիմքերի օդում խոսել չի սիրում։
Այս պահին թանկացումներ չկան, դրա համար քանի թանկացումներ չկան, մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա լինի, միշտ ասել եմ, ավելի մինիմալ եւ ավելի իօքուտ ժողովրդի։
3 համատեղասուլիս էին կազմակերպել փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահ Վարդան Փանոսյանը եւ հանրային խորհրդի տրանսպորտի ենթահանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։ Նրանք հայտարարել էին, որ Երևանում գործող երթուղայինները եւ ավտոբուսները այլևս չեն կարող 100 դրամով սպասարկել քաղաքացիներին եւ առաջարկել էին կամ թեթեվացնել հարկային բեռը կամ էլ բարձրացնել ուղևարձը, քանի որ նման ձևով շարունակելու դեպքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնող շատ կազմակերպություններ ուղղակի կլուծարվեն։ Գագիկ Բեգլարյանը ասաց, որ այս հայտարարություններին ծանոթ է, ըստ նրա այս մարդիկ չեն խոսում իօքուտ ժողովրդի։ Վերադառնալով տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցին, Բեգլարյանը մանրամասնեց, որ վերանայելու են ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների, մետրոյի եւ տրոլեյբուսների ուղևարձերի չափը։ Նրա խոսքով հանրապետությունում 40-ից ավելի ուղևարձերի չափեր կան, սկսած 200 դրամից վերջացրած 5000 դրամով։ Չենք կարող բոլորի համար կոնկրետ չափ սահմանել եւ բարձրացնել գինը, անհատական մոտեցում է պետք, ասաց նախարարը։
Մենք չենք, բայց մենք պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի առաջարկի դեպքում կարողանանք ներկայացնել, որ մենք ունենք նաև այսպիսի խնդիրներ։ Եթե մենք մի ինչ-որ տոկոսով ենք ընդհանուր բարձրացնում, տարբեր տեղեր 40-ից ավել գներում ենք, մենք մոտեցումն է պետք ճիշտ անել, որպեսզի մեր բնակիչը դրանից չտուժի, այսինքն մեկը շահի, մեկը տուժի, մեկի մոտ ավելի քիչ բարձրանա, մեկի մոտ կրկնակի շատ։
Երևանում շարունակվում է նաև այս տարվա ամենաաղմուկալի դատական պրոցեսներից մեկը՝ խոսքը Պարույր Հայրիկյանի դեմ հունվարի 31-ին իրականացված մահափորձի դատաքննության մասին է։ Դատական այսօրվա նիստին հետևում է Իրինա Հովանիսյանի, որի հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Գևորգ Պարույր Հայրիկյանի մահափորձի գործով այսօրվա դատական նիստում ամենաուշագրավը Հայրիկյանի հայցապահանջն է երեք ամբաստանյալներին։ Այդ հայցապահանջով Հայրիկյանը իր դեմ մահափորձի մեջ մեղադրվող ամբաստանյալներից պահանջում է դրամական փոխհատուցում իրեն պատճառված նյութական, ֆիզիկական և բարոյական վնասի համար։ Պահանջվող փոխհատուցման չափը սահմանվել է 42.524.000 դրամ։ Մասնավորապես հաշվարկված է, որ դեպքից մինչև մայիսի 5-ը արտերկրում վիրահատվելու և բուժվելու համար Պարույր Հայրիկյանը կրել է 20.500.000 դրամի վնաս, բացի այդ ևս 20.500.000 դրամ էլ անհրաժեշտ է նրան երկրորդ վիրահատության և բուժման համար։ Ըստ հայցադիմումի անհրաժեշտ է ևս 1 վիրահատություն, և այս գումարը նրան անհրաժեշտ է մինչև 2015 թվականի ապրիլ։ Բացի այդ, սկսած 2013-ի փետրվարի 1-ից մինչև 2015 ապրիլի 18-ը ընկած ժամանակաշրջանի համար Հայրիկյանը յուրաքանչյուր օրվա համար պահանջում է 3000 դրամ որպես դեղամիջոցների, վիտամինների և բուժման հետ կապված այլ հավելումներ ստանալու հետ կապված 800 օր է դակազմում, ինչն էլ կազմում է 2.424.000 դրամ։ Հայրիկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ինքը բավական երկար է մտածել այս հայցադիմումը ներկայացնի թե ոչ, բայց ի վերջո որոշել է ներկայացնի, քանի որ եթե իր խոսքերով մարդիկ նպատակ են ունեցել իրեն սպանել, ապա նրանք պարտավոր են նաև փոխհատուցել իրեն պատճառված վնասը։ Մեր հարցին, թե իսկ եթե չկարողանան փոխհատուցել, որովհետև խոսքը մոտ ավելի քան 100.000 դոլարի մասին է, Հայրիկյան պատասխանեց, որ թող փոխհատուցեն այն պատվիրատուները, ովքեր որ պատվիրել են իր սպանությունը։ Հայրիկյան նորից մնդեց, որ պատվերը եկել է Ռուսաստանից։ Այս պահի դրությամբ դատարանը պարբերաբար անցնում է խորհրդատվական սենյակ և որոշում ներկայացնում ամբաստանյալների, փաստաբանների միջնորդությունների առնչության։ Առայժմ դատարանը երկու միջնորդություններ մերժել է, մյուս միջնորդությունների քննարկումը կշարունակի օրվա ընթացքում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտը գրում է. «Պարզ է, քաղաքական գործիչներն ուզում են ապացուցել, որ իրենք թալանչի չեն եղել կամ չեն լինելու, բայց ձեռքի հետ էլ նպաստում են, որ քաղաքացիները չարանան ոչ թե իշխանությունից, այլ պետությունից և հայրենիքից. Ինչ հայրենիք, ինչ սահման, ինչ զինվոր, բա այս օլիգարխը, բա այն պաշտոնյան, բա ջիպերը, բա դղյակները»։ Երբեմն ինձ թվում է, շարունակում է թերթի խմբագիրը, որ այդպես դժգոհողները, եթե հնարավորություն ունենային օլիգարխ կամ պաշտոնյա դառնալու, հաճույքով կդառնային ամբողջ ջիպադղյակային թաշախուստով, բայց քանի որ այդ երազանքը չի իրականացվել, որոշել են թռնել ստուց։ Իհարկե դա բոլոր արտագաղթողներին չի վերաբերում», նշում է թերթը։ Ըստ հրապարակի, չնայած արտաքին հանդարտությանը, ներքին խմորումները ՀՅԴ-ում շարունակվում են։ Հիշեցնենք, ՀՅԴ որոշ մասնավորապես լիբանանյան և ամերիկյան կառույցները պահանջում են ՀՅԴ արտահերտ ընդհանուր ժողով, որպեսզի քննարկեն շարքերում և վերնախավում տիրող վիճակը, հայաստանյան ընտրություններում ՀՅԴ գրանցած պարտությունները և հետագա անելիքները։ Պահանջների մեջ է նաև ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի և Բյուրոյի նոր ղեկավարության ընտրության հարցը։ Բայց Հայաստանակենտրոն ՀՅԴ-ն փորձում է ամեն ինչ անել, որ բանը ընդհանուր ժողովին չհասնի, նշում է հրապարակը։ Հայոց աշխարհում հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը ասում է. «Ինձ թվում է առաջիկա 4 տարիներին ներքաղաքական գործընթացների առանցքը լինելու է վարչապետի պաշտոնի համար պայքարը»։ Խոսքը ոչ թե վարչապետի անձի, այլ պաշտոնի մասին է, որի շուրջ իսկապես հնարավոր են որոշակի ներքաղաքական գործընթացներ, օֆշորի պատմությունը դիտում եմ այդ համատեքստում»։ Թերթում կարծիք է հայտնում Սամվել Նիկոյանը։ Չորրորդ ինքնիշխանության փոխանցմամբ քաղաքական շրջանակներում կարծիք կա, որ Սերժ Սարգսյանը լավ գիտակցում է, եթե ամեն ինչ խաղաղ ընթացք ունենա, ապա աշնանը բոլորը, այդ թվում և իր թիմակիցները, վարչապետի փոփոխություն են պահանջելու։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 7-ին առայժմ։